Німеє. За добре ідеє.
Добр дан. По каві бо задишало. У склупу явне представітве нове штивілке ревіє «Аутсайдер» смо к поговору повабілі енега од усебінських устварявців, ки є імєв у Трсту поговор з пражарєм, Алеша Габриєльчича. Кот архітект делує у Любляні, є туди колумніст ін член уредништва оменєне ревіє.
Трст є за Словенію видно бил. Pa ne samo Slovenija, ampak tudi širši ta bivši avstro-ugrski prostor, ne se pravi bivše monarhije, izjemno pomemben kot nek epicenter uvoza kave. In tukaj je pravzaprav kava prihajala naprej proti Dunaju in se vmes ustavila tudi v Sloveniji. Ne? In tudi Slovenija, če gremo danes raziskave, smo v bistvu po konzumaciji kave nekje na vrhu, poleg Italijanov in tako naprej. Kar pomeni, ljubezen do kave je pri nas velika, se pa seveda nekako ta način uživanja kave po Sloveniji in tudi v samem Trstu na nek način spreminja, ne? Je pogojen z tremi ali pa še več etničnimi skupinami. Ne? V samem Trstu se nekako sekajo tri etnične skupine, na eni strani Latini, ne, sorry, Italijani, potem se mešajo Slovani in pa potem tudi Germani. In vsak je v bistvu v Trst prinesel nek svoj način priprave kave. Ne? Se pravi, Italijani ta način hitrega filtriranja kave s pritiskom, kar je espresso, ne? Potem recimo iz Dunaja, iz severa je prišel filtrski način kave, ne, se pravi filtriranje čez papir. Medtem ko iz juga je prišel ta način turške oziroma grškega načina priprave kave, ki se pripravlja tej džezvi. Ne. To je nekaj, kar mi je tudi pojasnil Fabrizio Polojac, ki sem ga na nek način intervjujal za ta prispevek v Outsiderju. Tako ta v bistvu povezava je izjemno močna in kot rečeno, Trst je bil ta epicenter, ki je na nek način seval to prisotnost kave tudi na naš prostor. Poznamo dve vrsti zrn kave, ne? Poznamo zrno arabika in poznamo zrno robusta. Arabika je tisto zrne, ki ga na nek način portretiramo ali pa prepoznamo kot bolj kvalitetnega, ker lahko v bistvu iz njega iztisnemo več arom z različnimi načini praženja, bodi si svetlega ali temnega. Medtem ko robusta je tista, ki da pravzaprav neko stabilnost okusu, globino tega okusa v resnici, ne? Vendar je v tem svojem okusu zelo uniformen in ga zato ne prepoznamo kot recimo ekvivalent arabiki. Na nek način. Ne. Iz tega stališča pravzaprav je zelo pomembno, kako se ustvarjajo te mešanice. Ne. Italijani so recimo zelo dobri v ustvarjanju teh mešanic robust in različnih tipov arabike. Ne. Vzpostavijo nek balans okusov. Ne. Zdaj, kar pravzaprav v zadnjih desetletjih ali pa desetletju prepoznavamo na tržišču je tako imenovani tretji ali pa celo četrti val kave. Ne. To je tako imenovan speciality oziroma specialty coffee. Ne. To je pa v bistvu kava, ki je single origin, se pravi iz eno poreklostna kava, ki izhaja iz točno ene farme z različnimi tudi eksperimentalnimi načini, bodi si fermentacije, luščenja, sušenja, ne? In z nekim bolj lahkim praženjem, ki je različno od tega, ki ga poznamo v Italiji, ki je recimo temno praženje, ki da ta globok zemljat čokoladen okus, ampak v resnici pravzaprav s tem lahkim praženjem z različnimi tehnikami fermentacijami poskušamo dobiti ven različne arome, ki v bistvu grejo bolj na kislo, sladko, sadno, aromatično. Ne? Na njo zdaj gledamo bolj kot na nek način priprave čaja. Ta kava je seveda tudi dražja, ker izhaja točno iz eno poreklostnih farm, je vezana na letino, ni v velikem obsegu, tako da v bistvu to je bolj butični način priprave kave. Ne? Medtem, ko recimo ravno v intervjuju Polojac Fabrizio je poudaril, da seveda specialty coffee je butična, je za ljudi, ki želijo spoznavati, ki želijo razširiti obzorje kave, ampak za ljudi, recimo kot v Trstu, kjer se v bistvu začne vsak pogovor, tako da pridigremo na eno kavo, ne, kot je rekel Fabrizio, in se to zgodi lahko parkrat na dan. Ne. Če je recimo to stvar enega, dveh evrov, še nekako gre, ko taka kava, kot je recimo eno poreklostna kava, ki stane 4 ali več evrov, potem je lahko to v resnici zelo draga stvar, ne, za nekega posameznika. Tako da v resnici na nek način je to butični primer, ta tretji, četrti val kave, medtem ko za recimo vsakdanje uporabo dobre mešanice kav še vedno ostajajo v ospredju.
Zelo težko se je pogovarjati, katera kava je najboljša in kako se kavo pije. Tudi tu imamo razponov res več. Videvamo zelo velike skodelice, kar na nek način napitek in seveda so ti majhni espresso res zgolj požirek in dostikrat opazujemo tudi v Italiji, kako pridajo
spijajo in gredo. Medtem, ko si mi predstavljamo, da gre za nekakšen obred, da si vzamemo dlje časa za to, da ob kavi posedimo.
So Italijani v resnici kar malo zgroženi, ko vidijo, koliko časa mi pijemo espresso. Ker dejansko res, oni pridejo na pult, naročijo kavo, jo spijajo, plačajo evro pa pol in grejo. To je to. Se ne usedejo. Ker čim se usedejo, ta kava seveda na mesto evro pa pol že več. Ne, 2 evra, 2 evra pa pol. Tudi sam, recimo, Fabrizio Polojac, s katerim sem delal intervju, nekako se ni mogel načuditi, kako da nisem naenkrat spil kavo. Kako da pustim ti zadnji požerek, da mu aroma izhlapi, da ne užijem kave v njenem bistvu. Ne. Je res, da izhajamo iz nekega drugega, očitno kulturnega miljeja, ne? Ker recimo pri nas, ko ste pravilno izpostavili, je kava obred, mi se dobimo na kavi, se usedemo, je to lahko naša malca, je to lahko naš prosti čas in počasi uživamo. Ne? Gledamo vse to v Italiji, to napitek, dobiš moč, pozdraviš, greš. Ne? Res je espres, tako. Mislim, ne, ker espresso sicer izhaja iz načine priprave, ne? Ker v bistvu ti na hiter način spraviš veliko pritiska čez v bistvu mleto zrno kave, ne? In pod pritiskom pravzaprav sprostiš to ekstrakcijo ven, ampak tudi v bistvu espresso ne, ekspresno spiješ in greš. Ne?
Skratka, Trst Zibok na nek način res bogata dediščina kave, pa po drugi strani tudi mesto inovacij. Ko govorimo o kavi, kaj ne eno z drugim?
Ja, res je, Trst je izjemno mesto inovacij. Gre pravzaprav za mesto, ki, če pogledava, ima, če se ne motim, v Evropi največje število raziskovalcev na prebivalca, kar je izjemno veliko. Ne, tudi prej smo poslušali, bil bistvu fizik iz enega izmed teh raziskovalnih laboratorijev. Je mesto tudi, zdaj, mislim, za vikend so imeli veliko torej festival znanosti, ne, se pravi izjemno akademsko mesto, da pa je to, ko sem poprašal Fabrizia, ne, pravzaprav, odkje pravzaprav ta inovacija, odkje ta inovativnost mesta, je rekel, da pravzaprav tukaj ne gre za neko naključje, ker je rekel, glede na to, da je Trst pristaniško mesto, da je moglo biti odprto na ven, ker je bilo glavno pristaniško mesto monarhije, si mogel ti biti odprte glave. Ne? In če si odprte glave, kot je sam rekel, v pisarni oziroma na delu, možeš biti odprte glave tudi doma. Ena stvar, ki jo izpostavil, je rekel, da se Italijani, ko so prihajali iz drugih, recimo, delov Italije v Trst, po drugi svetovni vojni, niso mogli načuditi temu, kako so v Italiji ženske sedele same v lokalih s cigareto in z hlačami. Ne? Da to je bilo za njih nepredstavljivo, medtem ko Trst je bil že tako na nek način emancipiran, napreden, ne? Da je bila to stvar, ki je bila tam povsem normalna. Ne? In da ravno iz tega, te odprtosti za inovacije, odprtosti za podjetništvo, na nek način je prihajalo tudi do tega, da je mesto odprto za na nek način nove ideje, ki pa jih v kavi, v samem Trstu ni bilo malo. Recimo, spomnimo se na Francesca Ilija, ne, ki je pravzaprav naredil ta znan v 30-ih letih aparat Ileta, ne, eden prvih naprav za pripravljanje espresa. Potem njegov sin je na tržišče dal te piksne, ki so bile napolnjene, zdaj, če se prav spomnim, z dušikom, ne, se prav, da na nek način preprečuje oksidacijo zrna in na ta način ohranja zrno do odprtja te piksne povsem svežo, ne, tako da v bistvu veliko inovacij prihaja iz Trsta glede kave in tudi drugače.
O tradiciji kave, pa tudi o novih pristopih pitja kot priprave, Aleš Gabrielčič boste morda po slišanem pogovoru zdaj nekoliko drugače vonjali in spili požirke kave.
Ni meje. Za dobre ideje.